Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Efectele pandemiei cred că încă nu le putem estima la adevărata lor complexitate. Aș vrea în ziua dedicată sănătății să stăm de vorbă la Radio Târgu Mureș cu doamna dr. Gașparic Ildico, șef lucrări la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în cadrul disciplinei de sănătate publică și management sanitar. Bună ziua, doamna doctor, bine ați venit în studioul nostru virtual.
Bună ziua, Luminița, bine v-am găsit.
Mă bucur și că ne putem auzi în felul acesta, doamna doctor. Sunteți bine? Sunteți sănătoasă? Ați fost infectată sau nu?
Sunt bine, sunt sănătoasă, am trecut printr-un membru al familiei, fiul meu a fost infectat, dar a trecut foarte ușor, deci fără probleme, anozmia, deci pierderea
mirosului
a apărut doar la el, de fapt de aici ne-am dat seama că este COVID, că de altfel slăbiciunea dura doar o jumătate de zi, deci a fost cu noroc.
Dar e bine de știut și îmi cer scuze că v-am întrebat așa foarte direct dacă ați avut sau cineva din familie a avut această afecțiune, pentru că până la urmă aceste exemple pot să-i facă și pe cei sceptici să vadă, să creadă că există această afecțiune și în felul acesta poate vor respecta măsurile recomandate de autorități. Doamna doctor, în general, cu dumneavoastră am vorbit în emisiunea Părerea Ta despre osteoporoză și despre sarcopenie, despre deficiența de vitamina D. Astăzi vreau să abordăm efectele colaterale ale pandemiei asupra sănătății noastre dintr-un unghi așa mai larg. Chiar și despre acest aspect vreau să discutăm, despre deficiența de vitamina D, pentru că nu e așa, datorită faptului că pielea noastră nu mai este atinsă, nu mai este mângâiată de razele soarelui și nu s-a întâmplat acest lucru nici peste vară, pentru că foarte mulți am renunțat la concediile programate, dar vreau să vorbim și despre alte efecte colaterale ale pandemiei. Ce spuneți dumneavoastră? În ce fel ne-a schimbat viața și poate vom resimți aceste efecte în timp, deci așadar pandemia?
Haideți să le luăm pe rând. Deci, vitamina D. Eu, din punctul de vedere al osteoporozei, unde știm bine că este bine să eviți o deficiență de vitamina D, deci să fie ok cu resursele tale sau depozitul de vitamina D în organism. Deci acum că totuși se aude și toată lumea vine scepticii, nu știu dacă ei fac vreo profilaxie sau nu, bănuiesc că pe undeva sunt, deci nu pot să cred că într-adevăr există un scepticism total de infecție. Dar faptul că suntem sensibilizați totuși a dus la conștientizarea faptului că e bine să avem un nivel de vitamina D adecvat. Cum putem să ne asigurăm un nivel adecvat de vitamina D? Înainte de toate, într-adevăr, prin expunere la razele ultraviolete, deci la razele solare, fără creme cu factori. Și acesta, eu zic că dacă și personal încerc în orice anotimp să-mi expun mâinile, fața, dacă se poate, gâtul sau brațele cât mai mult, de 2-3 ori pe săptămână, dacă reușesc să expui mâinile tale, deci oricine, chiar dacă nu ai un balcon în direcția bună, totuși ai niște ferestre unde te poți expune câteva minute la soare, deci eu zic 10 minute de 3 ori pe săptămână, în mod normal trebuie să-ți asigure acea sinteză de vitamina D pe care un tânăr are nevoie. Nu se întâmplă, în schimb, la cei din generația a treia, unde se schimbă deja parametrii și particularitățile tenului și cam eficiența acestei transformații chimice este redusă cu cam 50%. Deci, după o anumită vârstă, sigur este necesar să și suplimentăm, deci să luăm vitamina D3. Dar, evident, în afară de obicei să ia D3. Dar avem și multe surse din alimente, deci din ouă, gălbenușul de ouă conține peștele, ficatul, lactatele, iaurtul, de exemplu, ciupercile conțin vitamina D, portocale, deci putem să ne aprovizionăm și prin o alimentație echilibrată și variată.
E suficient să ne bazăm doar pe alimentație sau orice vârstnic trebuie să ia și suplimente de vitamina D?
Da, cred că orice vârstnic ar fi bine să suplimenteze. Aici, dacă mă întrebați despre doze, sunt diferențe mari. De când mă ocup de această problemă, mereu era o mare discrepanță între dozele recomandate de specialiștii din Statele Unite și piața europeană. Americanii sunt puțin mai... ei recomandă doze mai mari, cu 4.000 unități internaționale, 4-5.000 de unități internaționale. Noi suntem puțin mai reținuți, deci eu zic că o mie de unități internaționale la un adult, acum iarna, iar un vârstnic, deci peste 70 de ani, dacă ia 2.000 de unități internaționale, eu zic că e ok.
Supradozarea poate să dăuneze?
Nu este, deci poate, dar trebuie să iei niște doze foarte mari ca să apară, slăbiciuni, vărsături, da. Dar nu e caracteristic. Dar totuși nu știm, deci nu e bine să exagerăm.
Vitamina D2 sau D3, doamna doctor?
Deci 4.000 de unități internaționale atunci când, deci atunci aș recomanda doar 4.000 când știm, deci este evidențiat prin probe de laborator, deci prin nivelul de 25-hidroxivitamina D, că avem o deficiență. Deci este sub 20. 20-30 este o scădere și considerăm patologic dacă este sub 20.
Dar apropo de aceste valori, doamna doctor, apropo de aceste valori, analiza care pune în evidență deficiența de vitamina D face parte din pachetul de bază sau oamenii în România trebuie să plătească această analiză din cunoștința noastră?
Face parte, da. Deci dacă se compensează, deci până când sunt fonduri, intră în compensată. Yeah. Da. Deci eu cred că odată la 3-4-5 ani e bine, sau măcar odată să ne facem, să vedem dacă avem o astfel de problemă sau nu. Și atunci, în funcție de rezultat, putem să luăm mai mult sau mai puțin.
Și ce luăm? D2, D3, de unde? Oamenii știu doar unde acolo.
Deci sunt produse de D2-ul, de exemplu, în state. D2-ul este un OTC, și D3-ul merge numai pe D2-ul merge pe prescripție medicală și D3-ul este OTC. La noi poți să cumperi amândouă. De obicei se ia D3-ul pentru că ar fi mai eficient, consideră pe baza unor studii, ar fi mai eficient în asigurarea rezervelor de vitamina D.
De ce unii oameni fac sau au această deficiență chiar în aceeași familie, deși merg împreună la soare sau, nu, e un program de familie. Dacă fac o excursie și se plimbă în tricou, unul are deficiența, altul nu. E și ceva genetic la mijloc?
Da, sigur. Este și genetic. De exemplu, știm că anumite rase au o susceptibilitate crescută de a face hipovitaminoza. De exemplu, în Statele Unite, populația afroamericană este mai susceptibilă și cea latină de asemenea. Dar poate să fie legată și de o tulburare de absorpție intestinală. Aportul alimentar, să presupunem că într-o familie este cam similară, dar sunt și anumite medicamente care poate să scadă absorpția și este și obezitatea care ne poate fura, adică celulele adipose pot acumula vitamina D, deci să extragă din ser. Deci, de aceea este o relație, o asociere între obezitate și lipsă de vitamina B.
Deci un om gras nu înseamnă că este sănătos, da? Să terminăm cu ideea aceea, uite ce gras rotund la față și frumos, grasă, frumoasă și sănătoasă.
Și chiar la noi a fost pe vremuri această modă. Eu îmi aduc aminte, bunicul meu mereu îmi zicea de câte ori m-am întâlnit cu el, arăt foarte bine, eu zic, dar încă 5 kg, dar oricât eram, mereu îmi recomandă să mai
fac 5 kg.
Și cunoaștem anumite culturi unde mai exotice, popoare care de fapt bunăstarea este oglindită prin obezitate și formele pe care le cunoaștem noi și le preferăm noi ar fi considerate acolo foarte, foarte urâte.
Așadar, asocierea celor trei cuvinte, grasă, frumoasă și sănătoasă, astăzi nu mai e valabilă.
Nu, în cultura noastră, sigur, nu, și din punct de vedere a sănătății, de asemenea, nu este. Da, deci, interesant că sunt niște asocieri între vitamina D și foarte multe alte patologii. De exemplu, obezitatea este una. De asemenea, s-a găsit o asociere între deficiența de vitamina D și SARS-CoV-2.
Da.
Și multe, multe altele, până la depresie, până la slăbiciune musculară, de exemplu, apropo, sarcopenie, sau diabetul, sau disfuncții neuromusculare, sau ritmul cardiac poate de asemenea suferi din cauza deficienței, infecțiile le știm, problemele imunitare le cunoaștem, hipertensiunea. Deci, acestea le cunoaștem și acum că vorbim despre COVID, situația este că foarte multe studii au dovedit asocierea dintre COVID și deficiență de vitamina D, dar, de fapt, cauzalitatea încă nu este dovedită. Deci, că ei merg împreună, asta e o chestie, dar faptul că lipsa de vitamina D ar cauza o susceptibilitate crescută, pentru că și te infectezi mai ușor, de statisticile arată că se infectează mai ușor, sunt mai mulți, deci suprareprezentați cei cu hipovitaminoza între cei infectați, între cei cu o formă urâtă și mortalitatea este ridicată la aceste persoane. Dar totuși nu știm încă dacă există o relație de cauzalitate sau este doar o asociere.
Dar există o legătură care s-a pus în evidență, pentru că toți medicii recomandă acum suplimente de vitamina C, am văzut, absolut. Sau e un șablon. Deci, vitamina C de 3 și alte câteva.
Da, este un șablon care, într-adevăr, nu știm nimic mai nou sau mai mult, care și în niciun caz nu îndaunează. Dar dacă este într-adevăr protectiv, deci dacă poți tu prin ridicarea nivelului său previi, acesta încă nu s-a dovedit, dar bănuiesc că urmează, știți cum e cu COVID-ul, că suntem, de fapt învățăm cu toții. Am văzut pe site-urile sociale de socializare că toată lumea, foarte mulți au fost alarmați că WHO, de exemplu, OMS-ul odată spune asta, odată spune altceva. Pe de parte sunt foarte multe perspective. Deci, dintr-o anumită cauză se recomandă ceva, dar sunt alte elemente care ar contraindica, de exemplu. Deci, asta nu înseamnă că a spus neapărat ceva incompetent sau neinformat omul respectiv. Dar ideea este că acum învățăm cu toții COVID-ul, chiar dacă a fost SARS-ul în 2002 și MERS-ul. MERS-ul este
oarecum asemănător.
Middle East, vine de la Middle East Respiratory Syndrome și SARS-ul, deci unul în 2002, care au făcut 1 la 10 a fost mortalitatea la SARS și a apărut în 2002 și în 2003 a dispărut. Iar MERS-ul, care, deci acest Middle East, care a apărut în Arabia Saudită, și un singur om care s-a întors în Coreea de Sud, din Arabia Saudită, a adus infecția în Coreea și l-a răspândit în 26 de spitale. Deci a cauzat o răspândire spitalicească prin 26. Deci a ajuns în 26 de spitale, dar și acesta, deși avea o mortalitate foarte ridicată, pentru că au fost infectați în total ceva 1700 de pacienți, din care 600 au decedat. Deci probabil asta e și cauza din care au dispărut.
Și da, învățăm pe zi ce trece.
De aici am pornit că s-au făcut foarte multe cercetări pentru aceste două microorganisme. Și deci știm multe, dar foarte multe nu știm. Aceste două microorganisme care sunt similare, dar totuși COVID-ul este altceva și acum învățăm. De exemplu, toate medicamentele pe care le-am știut că ar fi fantastice, începând de la începem cu clorochina, care s-a crezut că merge foarte bine, știm și la Mureș că s-a adus o doză foarte mare de clorochina, s-a bucurat lumea, și astăzi știm că nu are nicio valoare, adică nu ajută deloc. Acum vedem...
Chiar deloc, nu ajută acum, sau numai...
Chiar deloc,
da.
Chiar deloc, deci studiile arată că deloc. Și vedem un alt studiu făcut pe 11.000 de pacienți de WHO, deci de Organizația Mondială a Sănătății. Acum 2 săptămâni au publicat rezultatele. Arată că nici remdesivirul nu, și măcar nici dexametazona nu face mare diferență între pacienții tratați sau netratați. Deci este chiar la fel, am și interferona, de exemplu, interferonul tot.
Care există ceva cert care ajută? Era un antibiotic la un moment dat, azitromicina, care ajută sau totul e încă prin tatonare?
Sunt anumite faze ale bolii, deci nu se abandonează totuși aceste medicamente în ciuda publicării acestor rezultate, dar ceea ce putem face, toți cei care nu am fost încă afectați de această pandemie, este să evităm toate condițiile în care ne putem și să așteptăm vaccinul, care să sperăm că va apare în viitorul apropiat. De fapt, sunt cam 180 de proiecte, deci în care sunt fie în faza preclinică sau au trecut. trecut în faza clinică, în cele trei faze clinice. Sunt vreo șase sunt deja în faza 3 și sunt deja 6 licențiate, cred că în Rusia și în China, deci mai ales în Est, avem deja 6 vaccinuri licențiate.
Pentru că, doamna doctor, da. Sunteți șef de lucrări la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, așa cum spuneam, la disciplina de sănătate publică și management sanitar. Cred că aceste lucruri țin chiar foarte mult de ceea ce faceți dumneavoastră acolo. Sănătate publică și management sanitar. Când credeți că ne vom putea vaccina și dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, populația va accepta acest vaccin?
Da, deci aici ar trebui să lucrăm acum, pe de parte, să ne organizăm, să vedem cine vor fi, care vor fi acele segmente care ar trebui să aibă prioritate, să fie primii, mă gândesc, nu știu, așa brusc, cred că personalul sanitar sau profesorii ar trebui, generația a treia ar trebui să fie cea care ar trebui vaccinată întâi și apoi cu timpul toată populația, evident doar cei care doresc, avem deja o fobie de acest scepticism, e frică nu cumva să se spună că se dorește un genocid prin vaccin, că chiar auzi tot felul de aiureli. Deci sunt convinsă că nu va obliga nimeni, toată populația, deci cel care nu dorește să fie vaccinată, ei vor fi protejați prin vaccinul celorlalți. Dar într-adevăr, trebuie să pregătim populația să accepte acest lucru, să accepte faptul că dacă au trecut aceste vaccinuri prin cele trei faze și se pune întrebarea, dar cum sunt făcute aceste studii, dacă în mod normal trebuie să treacă cam 10 ani ca să ajungi să înregistrezi un vaccin.
Se merge pe repede înainte? Credeți că o să sară niște faze?
Da, deci asta vreau să spun, că sunt anumite faze, pe de-o parte știam multe, având în vedere că aveam deja SARS-ul și MERS-ul. Deci erau multe cercetări deja într-o fază mai avansată și sunt anumite faze, de exemplu, în faza clinică, faza 1, 2, 3, se suprapun într-o oarecare măsură, deci s-au făcut concomitent aceste faze, faza de regulație, de regulator, deci de acceptare a autorităților, este de asemenea prescurtată și partea de producție este foarte mult prescurtată, pentru că sunt deja, deci multe linii de producție așteaptă sunt pregătiți pentru a produce în masă aceste vaccinuri. Deci, dacă apare vaccinul, sigur va avea deci nu trebuie să ne temem de efectele adverse, că altfel ele nu trec de o anumită fază.
Cred că trebuie.
Substanțe active au fost între timp stopate pentru că aveau efecte adverse. Deci ele sunt oprite pe parcurs.
Cred că trebuie lucrat foarte mult la informarea populației. Pentru că dacă vine cineva și spune mâine trebuie să te vaccinezi sau trebuie să ne vaccinăm urgent ca să terminăm cu pandemia asta, fără a le explica oamenilor ce e cu vaccinul și că reacțiile adverse le vor avea doar foarte puțini oameni în populație și lucruri de genul acesta, dacă nu sunt transmise oamenilor, vor avea tendința să refuze, pentru că există cercuri de oameni anti-scientologie, știți, cei care resping tot ce vine cu toate noutățile pe care le aduce știința, și sunt oameni cu care am discutat despre vaccin și acceptă doar cele pe care le știu de 10 de ani. Vaccinul anti-TBC, anti-polio, anti-rabic, anti-rujeolic, dar ei nu știu nu, nici nu au aflat. Și am încercat să-i întreb, dar știți că între timp au mai apărut și alte vaccinuri care au efecte și că oamenii se vaccinează împotriva pneumoniei, împotriva hepatitei, virusului papiloma. Deci acestea nu le cunosc. Dacă le știu pe cele vechi, acceptă, le acceptă, cele noi nu. Tocmai pentru că lipsește informația. S-a vorbit mai puțin despre cele noi, despre care am pomenit adineauri. Cred că acest lucru nu lipsește.
Eu personal, de obicei, consider că oarecare nivel de scepticism sau îndoială este normal și chiar este necesară că astfel evoluăm, că nu credem tot ce ni se spune și vrem să ne convingem. Deci asta este normal. Chiar și ideea să ne vaccinăm cu absolut tot nu mi se neapărat deci să ai oarecare reținere față de toate vaccinurile care apar, poate este și asta normal, dar în cazul acesta, deci trebuie mereu evaluat efectele și riscurile. În cazul acesta, văzând ce forme grave și incalculabile, deci orice generație, chiar și cei care nu au comorbidități, pot să facă forme urâte de infecție. Deci aici vedem că totuși este un cost mult prea mare, iar riscul nu poate fi atât de mare.
Da, deci trebuie să fim sceptici, dar cu moderație. Adică, și ce să facem? Exact, să ne informăm, exact, să citim, să cerem părerea specialiștilor și, sigur, să nu luăm decizii în necunoștință de cauză. Dați-mi voie, doamna doctor,
teoriile,
să...
Exact. Numai, da? Teoriile, mă rog, conspiraționiste pe care le văd pe aceste site-uri de socializare sunt chiar foarte, foarte îngrijorătoare. Deci chiar nu-ți dai seama cum oameni inteligenți pot să creadă niște lucruri atât de ușor de critic. Deci este foarte ușor să-ți dai seama că nu sunt adevărate. O logică foarte simplă, sau dacă citești, intri pe Google, deja poți să-ți dai seama că sunt niște teorii ireale și în fine, deci, nu știu, lumea parcă are nevoie de niște povești.
Da, și pe de altă parte este mai interesant să fii contra decât să fii pro și să mergi cu turma, cum se spune, adică să fii înregimentat de către, știu eu ce, autorități care au niște interese. Dar asta o să discutăm în momentul în care cred că apare vaccinul și atunci chiar vom fi implicați și noi, mass media, specialiștii, să vorbim despre noile vaccinuri și despre opțiuni.
Probabil, deci foarte mulți, de fapt toată lumea este afectată din punct de vedere psihic de ceea ce se întâmplă, pentru că nu ne trăim
viața
normal,
așa cum,
viața.
Da. O să vorbim despre asta. Da. Dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc numerele de telefon la care, dacă vor, ne pot adresa întrebări. N-am făcut-o la începutul emisiunii, cred că acum v-ați dat seama, stimați ascultători, în detaliu ce vreau să discutăm astăzi. 0265 200700, 0265 3077 77. Colegul meu, Petrică Bodan, este în regia tehnică, vă răspunde la telefon și puteți intra în direct pentru a comenta sau pentru a adresa întrebări invitatei mele, doamnei dr. Gașpar Ichildico, șef lucrări la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în cadrul Catedrei de Disciplină Sănătate Publică și Management Sanitar. Doamna doctor, haideți să vorbim despre acest mare efect nedorit al pandemiei, care e așa cu dublu tăiș. Izolarea socială ne face să devenim antisociali, oare?
Da, deci, apropo de teorii conspiraționiste, mă gândeam că poate este și acesta un motiv pentru care împloresc în felul ăsta aceste teorii, că suntem cu toții anxioși, suntem plini de incertitudini, ne temem și această anxietate, chiar dacă nu este conștientizantă de noi, totuși este acolo și atunci avem poate tendința să deviem puțin. Dar ar fi tocmai în aceste condiții, în condițiile de criză și criză mentală, socială și de sănătate, am avea foarte mare nevoie să relaționăm, să discutăm, să ne exprimăm problemele, îngrijorările, să povestim cuiva cum trăim noi aceste momente. Și interesant că tocmai acum trebuie să ne izolăm, deci distanțarea socială este cheia prevenției acestei pandemii. Și de fapt, apropo, sănătatea este definită, deci nu mai este definită doar ca absența unor boli, cum a fost înainte de definiția OMS, care spune că include sănătatea, deci are trei dimensiuni în afară de dimensiunea fizică, deci biologică, avem sănătatea mentală și cea socială, deci toate aceste trei dimensiuni trebuie să fie ok ca să putem vorbi de sănătate. Și sănătatea socială, deci practic acest țesut suportiv al societății, care este o sursă de sănătate sau sursă de energie pentru noi, este foarte, foarte afectată acum în aceste condiții. Și am citit niște studii apropo de această izolare și relaționare acum în condițiile de lockdown sau de distanțare socială. Și a fost foarte interesant că s-a făcut în Ungaria acest studiu. 80% au scăzut relaționarea la toate, practic la toate generațiile, dar nu întâlnirile. Deci întâlnirile poate au și crescut puțin, de sau vizitant membrii familiei, dar ei au evaluat dacă stai de vorbă minim, dacă schimbi minim una, două fraze cu cel apropiat, fie cu vecinul, cu rudele sau cu prietenii. Și foarte interesant că 68% din pensionari, de exemplu, au zis că nu a schimbat nicio vorbă cu cineva în zilele precedente.
Ceea ce afectează foarte mult.
Dar știți care e interesant? 58% dintre ăștia au avut un concubin. Deci nu trăiau singuri într-o casă, ci aveau membrii de familie în casă, dar se uitau împreună la televizor, mâncau împreună, dar pur și simplu nu discutau. Nu avea loc nicio convorbire între ei. Și asta e foarte... Poate vă mai spun un singur studiu, s-a făcut odată un studiu cu longevitatea. Au fost intervievați toți centenarienii, deci acele persoane care au trecut de vârsta de 100 de ani. Și evident s-a încercat să se vadă factorii protectori pentru care fac posibilă o asemenea vârstă frumoasă. Și să știți că singurul factor care a fost prezent la toate aceste, la toți acești centenarieni, a fost socializarea. Adică s-au găsit un om într-o colectivitate, fie de familie, fie de vecini. Deci nu erau singuri. Deci e foarte important să ne găsim ceva compensator, chiar dacă nu putem ieși așa cum ieșeam înainte la povești cu prieteni, cu vecini, cu rude, dar să totuși să discutăm prin telefon, prin calculator, că este foarte important
să rămânem conectați
până la integrarea socială, solidaritatea să nu suferă.
Doamna doctor, e cineva pe fir și vreau să stăm de vorbă cu doamna. Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița! Bună ziua, doamna doctor! Mă bucur că ați invitat-o pe doamna doctor. Ne mai luminează mințele. Efectiv, ne luminează mințele. Eu aș avea o întrebare, doamna Luminița, pentru doamna doctor. La medicul de familie a apărut un vaccin. Nu știu exact denumirea care este, dar și eu sunt pensionară, am pe maică mea, care pe 13 februarie face 86 de ani. Deci, și are mai multe probleme cardiace, a avut atac cerebral. Deci, vaccinul ăsta care a apărut acum ne ajută sau să ne vedem de treburile noastre? Noi respectăm legile. Deci, tot ceea ce trebuie de igiena noastră personală, deci respectăm legile toate care sunt, ne ferim, ne izolăm, ne totuși facem vaccinul, să-l facem sau să nu-l facem. Nu știu exact denumirea. Are vreun rost sau e apă de ploaie? Să nu riscăm. Ne e frică. Sincer vă spun, ne e frică.
Ați întrebat dacă e vorba de vaccin antigripal sau nu ați spus întrebări?
Antigripalul care a apărut acum.
Da, mulțumesc, doamnă, pentru intervenție. Doamna doctor, Gașparic.
Mulți înainte la mama doamnei. Eu cred că ar fi bine să se vaccineze. Deci toată lumea spune, adică specialiștii spun că trebuie să se vaccineze toți cei care sunt la risc și ar fi mult mai bine să evităm, dacă nu COVID-ul, atunci măcar gripele care ar putea să ne slăbească sistemul imunitar și să fim mai puțin pregătiți atunci când ne infectăm cu SARS-CoV.
Cunoașteți cumva, e vorba de vaccinul antigripal sau antipneumococic? Ce campanie se derulează?
Cred că poate să fie și, dar cu un vaccin antigripal eu recomand să se vaccineze, doamna.
Da. Haideți să revenim la discuția noastră despre izolarea socială și despre efectele acesteia asupra psihicului nostru. Vorbeam de comunicare ceva mai devreme. Știm că în România, nici înainte de această pandemie, vârstnicii nu erau conectați așa cum sunt cei din străinătate, unde există cluburi, există asociații. Și îmi aduc aminte că vorbeam cu dumneavoastră, cu ani în urmă, despre clubul de osteoporoză, acolo unde oamenii se întâlneau și aveau activități împreună, făceau gimnastică, făceau mișcare, pentru că și osteoporoza poate să fie ajutată făcând mișcare. Mai există acest club, mai există asemenea locuri în care oamenii în vârstă să se întâlnească, cel puțin la Târgu Mureș, mă gândesc că este comunitatea în care ne învârtim și probabil aici cunoașteți dacă se întâmplă ceva.
Da, deci eu cunosc două locuri unde, bine, nu în timpul COVID-ului, acum nu știu care este programul lor. Deci în două locuri există un program de gimnastică, în special pentru osteoporoză, dar de fapt este o gimnastică. Nici n-am vorbit despre importanța mișcării, deci știm că mișcarea este foarte importantă, nu doar pentru a preveni osteoporoza, dar pentru a preveni depresia, a preveni izolarea și multe, multe alte boli. Da, aceste cluburi există, într-adevăr, e foarte important că se mișcă aceste colectivități, dar și că ele discută, ele social, sau o mare parte sunt femei, deși sunt și bărbați între ei, deci socializează, discută. Avem aceste cluburi în Târgu Mureș, dar toate punctele a sport din afara orașului, asta este menirea lor. Nu toate fac gimnastică, unele se adună, merg împreună în excursii, altele fac niște discută, fac prezentări și aduc un invitat, dar important este să se socializeze, pentru că v-am spus, mai ales la generația a treia, dacă se întâmplă des să rămână unul din deci o pereche, să ne pierdem perechea și este foarte important să compensăm această pierdere și să avem un rețea de prieteni cu care să comunicăm mereu. Dacă te uiți în Occident, într-adevăr, sunt mult mai activi, îi vezi mai mult afară. Noi ne și autoizolăm, ne și izolăm. Acum facem un studiu vis-a-vis de ageism, deci de discriminare și de autodiscriminare a vârstnicilor, tocmai pentru că vreau să văd care este diferența în această atitudine între noi și populațiile occidentale. Am impresia că nu doar tinerii discriminează generația a treia, dar și generația a treia în sine are tendința să se auto-izoleze.
Nu știu dacă ați cuprins în acest studiu un aspect la care mă gândesc destul de des. De ce vârstnicii nu au activități la Târgu Mureș? M-am gândit că cei care au o anumită vârstă, peste 70, peste 80 de ani, fac parte din categoria oamenilor a căror viață a fost organizată de către Partidul Comunist, care la un moment dat, vă aduceți aminte, îi angaja pe oameni, da? Adică nu erau nevoiți să-și caute singur loc de muncă. Le dădea o locuință, le oferea concediu prin sindicat, prin tot felul de împrumuturi pentru a-și cumpăra dacă aveau nevoie de mașină. Erau lucruri făcute de alții, organizarea aceasta. Și m-am gândit că oamenii care au acum vârsta a treia nu vor putea ei să aibă inițiativă sau puțin dintre ei au acel zvâc ca să deschidă un club, să facă o asociație. Alții trebuie să facă aceste lucruri. Ei nu pot face, odată datorită vârstei, lucrurile acestea și costă, nu? Să închirieze o sală unde să sâmbăta să danseze sau să facă, știu eu, ceva distractiv sau recreativ. Și lucrurile acestea ar trebui făcute de comunitate sau de către cei mai tineri.
Exact.
Eu așa văd lucrurile.
Poate vorbim o dată în afara emisiunii și vedem ce putem să facem. Nu știu dacă vă amintiți că pe vremuri noi făceam în fiecare an de Ziua Mondială a Osteoporozei un eveniment la Târgu Mureș. În fiecare an altceva. Practic am scos vârstnicii fie pe stradă, fie
în grădina zoologică,
la discotecă. Și apoi ne-am făcut mari și ne-am mutat la București, deci am făcut evenimente în diferite alte orașe, dar pe vremuri am făcut odată o discotecă, apoi la București tot o discotecă cu Ilie Năstase, dar la Târgu Mureș a fost foarte mult, peste 100 de persoane la discotecă și îmi aduc aminte de DJ-ul care ne-a organizat acolo muzica. Eram cu lumini, efecte și așa mai departe și DJ-ul a zis că în viața lui n-a văzut un public atât de relaxat și animat. Deci s-au simțit atât de bine cele persoane vârstnice și într-adevăr cred că ar fi mare
ar avea mare efect.
Necesar.
Da, și ar avea efect.
Să încercăm să organizăm.
Haideți să facem. Cum se zice în limbaj neauș, mă bag la așa o chestie, dacă vreți să colaborez pentru a organiza lucrurile. Mi-aș dori să se întâmple ceva. Chiar cred că viața vârstnicilor trebuie să fie mai activă decât e acum. Ne apropiem de finalul emisiunii. Foarte pe scurt am să recapitulez câteva lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat aici. Pentru cei care nu ne-au urmărit de la început, e necesar să luăm o doză de 1000 de unități internaționale de vitamina D3, a spus doamna doctor, în această perioadă, pentru că razele soarelui nu ne prea mângâie pielea. Să facem mișcare, nu înseamnă că trebuie să mergem la sală, să facem mișcare, da? Să nu ne facem griji mai puține, nu? Ajută și asta și să relaționăm. Chiar dacă nu avem contact fizic, nu ne întâlnim cu oamenii, să nu pierdem legăturile de suflet, să nu ne izolăm, pentru că aceste lucruri pot să facă mai mult rău decât COVID-ul până la urmă. Mulțumesc încă o dată mult, doamna doctor, vă doresc multă sănătate. Ne mai auzim la Radio Târgu Mureș, sper în vremuri mai bune. Numai bine. Numai bine. Dragi prieteni, acestea fiind spuse, mâine ne reauzim după ora 14, atunci încercăm să luăm din nou legătura cu cu români care trăiesc peste graniță, să vedem care mai este viața lor acolo. Numai bine, prieteni!